Драги зрители на Hope Channel, вие сте с рубриката на Съботното училище. Интересни факти, трудни текстове върху съботно-училищния урок. Днес с мен в студиото е пастор Стоян Верчев. Ще разгледаме седмия урок «Господ на евреите и езичниците». Явно Исус Христос ще ни сподели по какъв начин могат да бъдат обединени и как Той обръща внимание както на евреите, така и на езичниците. В урока ни е даден, са ни дадени два интересни случая с чудото на Исус Христос, правени по свръхестествен начин на хлябовете. Те са два съвсем различни случая и аз бих искал да разбера каква е разликата между тях. Къде виждаш разликата, какво се случва при единия, какво се случва при другия?
Да. Единият случай е записан в Евангелието на Матей, 14 глава, другия в 15 глава. Тъй като приликите са повече от ясни, свещеното писание много така ясно описва двата случая, приликите всъщност. Аз ще кажа разликите фактически. В първия случай в Матей 14 глава това са евреи предимно. Множество са предимно евреи, които пътуват към Пасхата. А втория случай са вече предимно езичници. Даже почти всички са били
езичници. Контекстът е съвсем различен. Хората, които участват в това чудо, са от различни националности.
Да. Това са хора, които живеят в тази област. Фактически. Това става в североизточната част на Галилейското езеро. Втората разлика, че първият случай при юдеите има проповядване, което е около един ден. А втория път това е тридневно проповядване. Тоест три дни.
Повече, да.
Да, повече дни. Трета разлика, първият случай 5000 души, втория случай 4000 души. Но тук да не се заблуждаваме, че цифрата не означава, че е имало по-малък интерес. Сега ще се малко ще кажа защо е имало по-голям интерес от, във втория случай. 5 хляба и 2 риби в първия случай, след това 7 хляба и малко риби във втория случай. И най-интересната разлика е в кошовете, които остават. В първия случай при юдеите има 12 така наречени кофини. Кръста дума кофини означава малки кошници за носене в ръка.
А това е нещо, което евреите са носили, когато излизат на пазар или някъде другаде нещо, което слагат продукти, така ли?
Да, да. А втория случай при езичниците има 7 така наречени споридест. Това са вече големи обемисти кошове.
Тоест, въпреки че са 7, би могло количеството хляб да е във втория случай, което е останало да е повече, така ли?
Да, да, тъй като са големи кошове.
Много интересно.
Всичко това са, нали, средства за събиране на останалата храна. Сега се върнем на втория случай, където Исус нахранва 4000 езичници.
Да,
предимно езичници. Интересно е за нашите слушатели, кои са организирали това събитие. Главни организатори са били двамата изцелени беснуеми, които Исус е изцелил.
Които остави в Гадара, да.
Да, точно така. Исус ги изцелява. По-късно те разбира, че Исус ще дойде. Казват заедно с други свои помощници, разпространяват добрата новина и събират едно 4000 множество да слушат Исус. Да. За мен специално езичниците проявяват по-голям духовен глад, отколкото юдеите.
Да.
Това е много интересен факт, поне за мен.
Също се спомня, че организаторите на първото са учениците на Исус Христос, които искаха да го направят цар. Имаха някои себични мотиви, докато тук имаме типично евангелски мотиви на тези езичници.
Точно така, да. Най-така, също така интересно е, че учениците няма ли никакви така очудвания, че Исус може да направи много хляб, да умножи хляба. Но те се очудили много, че той иска да гладя на езичниците.
Това за мен, те са евреи,
това за мен е очудващо от тяхното очудване.
Да.
Че той иска да даде хляб на езичниците.
Да. Ние виждаме много случаи, в които Исус обръща специално внимание на хора от нееврейски происход. Например, в нашия урок е даден случай с хананката. Искам да ти попитам, ето Матей казва, че това е хананка. Ако прочетем книгата Копнежа на вековете, научаваме, че тя е финикийка. Урока ни пък в тази седмица казва, че това може би е жена с гръцки происход. Кое е вярното от всичко?
Да. Финикийците всъщност произлизали от древните хананци. И така наричали себе си. Гърците ги нарекли финикийци. тъй като те търгували доста с тях, да. По името вероятно на пурпурната боя, която финикийците произвеждали, гърците купували да. От тях. Името е точно е на гръцки Феникс. Да. Но тъй като областта Финикия е била включена в римската провинция Сирия, по-правилно да наричаме тази жена Сирофиникейка. Това е така официалното наименование, което трябва да бъдем точни при разглеждането на урока ни. Но чрез нея по-важното, разбира се, това не е изключително важно, чрез нея, чрез тази жена Исус дава един изключително важен урок на своите ученици. Първо, как не трябва да се отнасяме с езичниците, тъй като те са презирали много.
Да, те са ги считали като нещо, което хора. Е по-долно качество. Като...
Точно така, да. Те не са се допирали до тях, не са се докосвали, това го знаем. И втори урок, как трябва да се отнасяме към тях. Всъщност той показва едно божествено състрадание към тази жена, към нейната болна дъщеря и показва, че Божията милост, Божието спасение, Божите благословения са не само за тях, а за всички хора.
Да, и той казва, дори в Израел не съм намерил вяра като тази. Благодаря ти за интересните факти, които сподели с нас. Може би примера на Исус Христос е много силен в това ние да не търсим разлика, да не търсим някакви предразсъдъци в общуването с другите хора, по този начин да може Евангелието да напредва по-успешно. Това беше всичко по този урок. Приемайте хората така, както Господ ги е създал.